Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan sebuah kluster baru yang melibatkan sebuah hospital di Kuching, Sarawak, iaitu kes pertama kluster itu ini ialah kes 8773, merupakan seorang petugas kesihatan yang telah mengalami gejala saluran pernafasan pada 13 Julai 2020 dan dikesan positif COVID-19 pada 19 Julai 2020, iaitu kluster ini ialah kluster Sentosa. Susulan itu, siasatan dan aktiviti pengesanan kes secara aktif, iaitu active case detection, telah dijalankan. Sehingga 21 Julai 2020, jam 12 tengah hari, 61 orang telah diasingkan, iaitu terdiri dan disaring untuk ujian COVID-19. 5 kes positif COVID-19 dan 56 adalah negatif. Ini menjadikan kluster ini mempunyai 6 kes, iaitu 5 kes petugas kesihatan dan 1 kes pekerja syarikat pembersihan. Kesemua kes ini sedang dirawat di Hospital Umum Sarawak. Perkhidmatan hospital tersebut masih diteruskan. Namun demikian, hospital tersebut tidak menerima pesakit dalam, manakala pesakit luar pula akan dirujuk ke hospital berdekatan yang ditetapkan untuk rawatan buat sementara waktu. Langkah pembendungan dan kawalan jangkitan seperti proses nyah kuman dan nyah cemar sedang dijalankan. Punca jangkitan kluster masih di dalam siasatan.